خزمتکار منبت. السلام علیکم ارتک سیور دوستلارم. ساخ سلامت یورپ سیزمه؟ بگن سیزگه خزمتکار منبت دب ناملنگن خرغز حلق ارتگین ایتو بیرماخ چیمن. دقت قلین بر باریکن بر یوغیکن قدم اوتکن زمانده qirg'izlar yurtida ikkita boy yashagan bo'lib, birining ismi Butunboy, ikkinchisiniki esa Yortiboy ekan. Ularning Mambet ismli xizmatkorlari bo'lib, u juda ham chaqqon, insofli yigit bo'lganidan har ikkala boyga ham bir xilda xizmat qilar ekan. Ammo bechora yigit boylardan nuqul dakki eshitgan ekan.
Sen yaramas, doimo Yortiboyning ishlarini qilasan. Yaramas, butun boyning yuvishlaridan qachon qo'ling bo'shaydi, Mambet?
Ikkala boy uni shunday deb urushgani urushgan, ish buyurgani buyurgan ekan. Kunlarning birida boylar Mambetni oldilariga chaqirib shunday deyishibdi.
Har birimizning podalarimizdan bittadan qo'y olib bozorda sotib kel.
Ammo hushyor bo'l. Arzon garovga sota ko'rma.
Xo'p, narxini aytinglar. Qanchaga sotay?
Bozorda birorta ahmoq har bir qo'yga 100 tangadan beraman desa, o'ylab ham o'tirmay sotib yuboraver.
Butunboyning bu gapi Yortiboyga ham ma'qul bo'libdi. Mambet ularning gapiga itoat qilib, xo'p bo'ladi, debdi-yu yo'lga tushibdi. Bozor juda uzoqda ekan. Unga borish uchun tog'u toshlardan, soyu so'qmoqlardan o'tish, undan keyin esa qishin yozin qor bosib yotadigan baland devondan oshishi kerak ekan. Mambet yurib-yurib nihoyat dovonga yetib kelibdi. Qarasa, qor ustida bir ayol qo'lida bolasini ushlaganicha yig'lab o'tirgan emish.
Nega yig'layapsan? Tinchlikmi?
Boshimga musibat tushdi. Yakka-yu yagona bolam kasal bo'lib qoldi. Tabibga ko'rsatgan edim. Ikkita qo'yning jigarini pishirib yesa tuzaladi, yemasa nobud bo'ladi dedi. Men bechora jigarni qayerdan olaman? Qara, rangi so'liqib ketdi bolaginamni.
Mambet qarasa, bolaning ahvoli onasi aytgandan ham yomon emish. Yigitning kasal bolaga rahmi kelibdi-da, o'ylab ham o'tirmay qo'ylarning ikkalasini ham so'yib jigarini bolaga pishirib beribdi. Bola xashpash deguncha ikkala jigarni ham paqqos tushiribdi. Shundan so'ng yuziga qizil yugurib, onasining qo'lidan sakrab tushib, dikonglab o'ynay boshlabdi. Bolasining sog'ayganini ko'rgan onasi xursand bo'lib yuzlari yorishibdi.
Rahmat senga, rahimdir inson. Kimni qutqarib qolganingni hatto bilmaysan ham. Bu bola Oloy tog'i sohibasining o'g'li. Tog'lar ostida qanchadan qancha qimmatbaho toshlar yotibdi. Nene zamonlardan beri ularni asrab kelaman. Ammo hozir shu damda qo'limda hech vaqo yo'q. O'g'limni qutqarib qolganing uchun senga sovg'a berishim kerak. Dovondan tushganingdan so'ng yo'l yoqasida turgan kattakon sariq toshni uchratasan. Uni ko'tar. Tagida nima bo'lsa, bari seniki.
Mambet tog'lar sohibasiga qulluq qilib orqasiga qaytibdi. Bozorga borish xayoliga ham kelmabdi. Ha, qo'y bo'lmaganidan keyin bozorda nima ham qilardi? Yigit davondan pastga tushgach, bolaning onasi aytgan sariq toshni uchratibdi. Ko'tarib qarasa, tagida tilla tangalar uzilib yotgan emish. Tillalarni ko'rgan Mambet shoshib qolmabdi. Ikkita qo'yning puliga yarashasini olib, qolganini o'sha joyda qoldirib, ustiga toshni bostirib, uyiga Butunboy bilan Yortiboyning oldiga ravona bo'libdi. Nihoyat ularning oldiga yetib kelsa, boylar uni o'dag'aylab qarshi olishibdi.
Qayerlarda sandiraqlab yuribsan?
Mambet ularning savoliga parvo ham qilmay, kigizning ustiga bamayli xotir o'tiribdi-da, dovonda bo'lgan voqeani bir boshidan gapirib beribdi. Tilla haqida ham gapirishni unutmabdi. Tillaning daragini eshitgan boylar baravariga baqirib yuborishibdi.
Voy! Voy kalla varamey! Tillalarning qolganini tashlab kelaverdingmi?
Ahmoq! Bu ketishda sendagi xizmatkor bilan kosamiz hech qachon oqarmaydi.
Hoziroq otlarni egarlab, bizlarni sariq tosh turgan joyga olib bor.
Butunboy bilan Yortiboy otlarga mingach, Mambetga ham qaramay otlarni choptirib ketishibdi. Xizmatkor yigit ularning orqasidan bazo'r yetib olibdi. Nihoyat hammasi sariq tosh yotgan joyga yetib kelishibdi. Boylar otlaridan tushiboq toshga yopishib ketishibdi. Xansirab, pishillab, har qancha urinishmasin, toshni joydan qo'zg'ata olishmabdi. Shunda ikkalasi jahl bilan Mambetga qarab baqira boshlashibdi.
Qarash vorsang-chi yaramas,
qo'ddayib turishini qarang buni.
Mambet toshni ko'tarishib yuboribdi. Shunda Butunboy bilan Yortiboy xuddi kalamushlarday toshning tagiga o'rmalab kirib ketishibdi. Qarashsa, oltinlar uyilib yotgan emish. Ikkalasining nafsi hakalak otib, ko'zlari yonib, ochko'zlik bilan tillalarni o'z tomonga uya boshlashibdi. Birozdan so'ng tilla talashib, janjallashib qolishibdi. Keyin ish yoqalashishgacha boribdi. Shunda har ikkalasi yordamga xizmatkor Mambetni chaqira boshlashibdi.
Oy Mambet, Yortiboy yaramasni bir nuqib qo'y. Hamma oltinlarni o'z tomoniga to'plab oldi.
Mambet, qaqqayib turavermay, menga yordam bersang-chi. Sal qolsa, tillasiz qolay dedim. Butunboy ochko'zlik qilib mening tillalarimni olib qo'yapti.
Mambet esa ularning qaysi biriga yordam berishni bilolmay, ikkilanib qolibdi.
Qaysi birining aytganini qilsam ekan?
Mambet biroz o'ylab turibdi-da, qo'llari toliqib toshni qo'yib yuboribdi. Xasis va ochko'z boylar toshning tagida qolib ketishibdi-da, shunday deyishibdi.
Boplading!
Boplading!
Bu ularning birinchi va oxirgi rahmatlari ekan. Shu bilan ochko'z boylar o'sha sariq toshning tagida oltinlar bilan birga qolib ketishgan ekan. Mana ertagim ham nihoyasiga yetdi. Ko'rdingizmi aziz bolajonlar? Xasislik juda yomon illat. Agar ikkala boyning ko'zi to'q bo'lganida edi, qolgan umrlarini tosh tagida o'tkazmagan bo'lar edilar.
Audiertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.